Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Ieva Kazlauskaitė, o jūs girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su tais žmonėmis, kurie ne tik įsiskiria gabumais, atkakliu darbu, bet ir meilę savo veiklai. Šios dienos mano svečias – tai gitaristas, grojantis su tokomis grupėmis kaip Freaks on Floor, Gijan, jau beveik metus kiekvieną dieną į internetą keliantis po perdainuotą dainą, psichologijos studentas ir sveikuolis Edgaras Jokubauskas. Labas, Edgarai.
Labas, jau.
Iškart jau juokiesi.
Taip.
Tai klausyk, tikrai turi nemažai veiklos. Sakyk, šiuo metu tavo gyvenime, kas yra tavo svarbiausia, koks yra tavo prioritetas?
Ilgai galvoju, bet mintyse sukasi tas pats vienas žodis – muzika. Vėl ir vėl eidamas per gyvenimą, aš tiesiog supratau, kad kuomet aš pašvenčiu visą save tam, aš esu laimingiausias ir viskas kitas eina tiesiog po to žemesnį prioritetą, jeigu taip galima pasakyti.
O kaip pradėjai groti? Kiek metų buvo tau?
Man buvo 16 metų, aš 7 metus kažkur groju. Muzika atsirasdavo mano gyvenime per tokius sunkesnius periodus ir tuo metu aš to nesuprasdavau, bet dabar žvelgdamas atgal aš suprantu, kad būtent grojimas gitara, tas fiziškai procesas, jis man labai padėdavo susidoroti su nerimu. Pas mus tiesiog namie visą laiką buvo gitara ir tam tikrų momentų aš kažkaip, kai išgyvenau daug nerimo labai gyvenime, pradėjau ją imti ir tai tapo savotišką meditaciją man, kad aš tiesiog galėdavau nuo visko ten pabėgti ir netgi atsimenu, nemokėjau groti, grodavau tokius elementarius pratimus, kur visi, kas paėmė instrumentą rankas, žino, kad iš pradžių grojau tu, 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 1, 2, 3, 4, bet grodavau jos labai stipriai ir taip išsiliedavau ten ir tai tapo mano toks pabėgimas.
Tai reiškia, tau tada galvoji, viskas dingdavo, visos mintis ir likdavo
jo,
tik tu ir
jo,
muzika.
Taip, taip.
Ir nurimdavai.
Jo, aš taip nurimdavau. Aš tik vėliau tai supratau, kad mane tai taip veikdavo.
O dabar vis dar naudoji šį meditacijos būdą?
Turbūt dėl to tiek daug ir šypsausi, nes aš atradau vietą, kur aš galiu padėti visą savo pyktį, visą savo skausmą, viskas tai, kas yra negerai ir taip nekenk niekam, netarkim, neduoti tai kitiem žmonėm, kas yra įprasta ten išsirėkti ar dar kažką ant kitų, o surasti konstruktyvią vietą, kur tai padėti, ir tai man labai padeda. Aš apskritai labai kūniškas žmogus esu ir būtent tas grojimas yra labai toks kūniškas, emociškas išgyvenimas man.
O tai tu mokysi pas ką nors tą gitaros groti, ar viską
ne,
pats išmokai?
Jo, aš išmokau pats dabar, aš manau, kad dabar, kai yra internetas, te reikia noro kažką išmokti ir gali viską išmokti, nu ir aišku, tikėjimo, kad gali išmokti. Aš esu toks žmogus, kuris buvo užaugintas taip, kad esu labai pasitikinti savim ir nuoširdžiai tikiu, kad jeigu aš užsinori kažko, aš laisvai galiu išmokti, aš taip pat galėčiau išmokti būti sodininku dabar arba išmokti ten megsti, jeigu norėčiau, nes dabar yra visos galimybės man tiesiog.
O tapyti, pavyzdžiui, irgi galėtum?
Galėčiau, tarp kitko, jaučiu, kad noriu piešti vis daugiau ir manau, kad apsiginsiu bakalaurą, pradėsiu piešti galbūt.
Na gerai, o kaip pradėjai groti su grupėmis?
Mane surasdavo visą laiką žmonės. Aš tiesiog padarydavau savo dalį, aš tiesiog atsiduodavau instrumentui visiškai. Žmonės žinodavo, kad aš tai darau. Aš būdavau viešas visą laiką tuo atžvilgiu. Ir mane susirasdavo, prasidėjo nuo to, kad mokyklos ten kažkokia grupė. Sakydavo, o, tu groji gitarą, mums reikia. Ten paskui tu vėl atsirandi naujam rate žmonių. Ten, o, tu groji gitarą, mums reikia čia. Ir užsibaigė iki to, kad dabar yra taip, kad, va, tarkim, draugai rašinėja albumą. Ir sako, Edgarai, čia, va, dainos šitas kažko neveža. Tu groji gitarą, eik čia, sutvarkyk. Ir aš tikiu, kad egzistuoja toks principas, kad pasaulis pas tave ateis, tu tik tais turi pirmą duoti ir parodyti, kas tu toks esi. Ir kai aš tapau muzikantu ir kai aš ėjau pasaulį kaip muzikantas, mane tiesiog pasitiko pasaulis kaip muzikantą, ateidavo galimybės pas mane.
Kaip atsirado tas projektas kelti į internetą, į YouTube svetainę, kiekvieną dieną po perdainą tą dainą?
Projektas Do This Every Day, jis atsirado.
Lietuviškai būtų daryk tai kiekvieną dieną.
Daryk tai kiekvieną dieną. Vėlgi žvelgiant atgal, tai buvo toks metas mano gyvenime, kai mano gyvenimas buvo labai tuščias. Aš nutraukiau studijas metams. Nutraukiau santykius asmeninius, nebeturėjau jokios grupės realiai, tas irgi buvo išyrę ir tiesiog mano gyvenimas buvo labai toksai tuščias. Ir aš jutau, kad aš paskutinius kelis metus nebuvau savimi iki galo. Tai buvo keli metai, kur aš vat, nebuvau atsidavęs muzikai iki galo. Ir aš jutau, kad man reikia kažkaip vėl tapti muzikantu. Ir aš žinau, kad tai, kas tu esi, priklauso nuo dviejų dalykų. Nuo istorijų, kurias tu pasakai savo galvoj, ir nuo to, kad tu darai kiekvieną dieną. Ir aš supratau, kad man reikia vėl tapti muzikantu. Aš turėjau kažką daryti, turėjau prisiversti save ir įsitačiau į tokius labai griežtus rėmus, kad kiekvieną mielą dieną aš atsikelsiu ir nufilmuosiu, kaip aš groju. Nesvarbu ką, svarbiau yra vėlgi ta intencija, su kuria tu tai darai, nes aš žinojau, kad aš turiu tapti muzikantu ir tuo metu tiesiog, ir dabar taip yra, kad aš klausau labai daug hip-hopo muzikos ir ten paprastai yra ten kartuojasi visą laiką viskas ir galvoju, palauk, aš galiu tikrai vat, vieną video įkelti, kaip aš groju kažkokią hip-hopo dainą. Tai buvo labai drąsu, nes tuo metu aš niekada nebuvau įrašinėjęs nieko taip rimtai, nei video, nei audio savo kambarį ir tiesiog pradėjau nuo labai tokių primityvių technikų. Žinau, kad dėka to vėl tapau muzikantu, vėl atsirado labai didelės galimybės mano gyvenime, vėl manęs pradėjo ieškoti. Šią vasarą aš labai daug keliavau netgi dėl to, kad manęs reikėjo kaip muzikanto kitiem labai žmonėm ir mano kambarys po truputėlį virsta studiją. Tai atsirado iš tuštumos. Man reikėjo vėl tapti muzikantu ir aš turėjau kažkaip tai padaryti.
Tai svarbiausias čia žingsnis buvo tiesiog prisiversti kažką daryti į tą pusę.
Jo, labai gerai pasakėjai, Ieva, kad į tą pusę. Aš labai nuoširdžiai tikiu tuo, kad jeigu tu nori kažko pasiekti savo gyvenime, nėra tiek svarbu, ką tu darai, tu gali, jeigu tu nori būti sveikas, tu nesvarbu, ar tu vieną dieną bėgiosi, kitą dieną gersi ten vandens daugiau, trečią dieną medituosi, bet grinai į tą kryptį, kuri tave kviečia, kuri tave šaukia, kiekvieną mielą dieną tu turi kažką padaryti.
O kai koncertuoji, pavyzdžiui, ką jauti būdamas scenoje? Kažkokia euforija, pasididžiavimas, ar jaučia natūraliai tas pats, kas valgyti makaronus?
Aš manau, kad jeigu man kada nors tai taps tas pats, kaip valgyti makaronus, aš turėčiau kažką labai smarkiai pakeisti. Nes draugas geras iš grupės Freaks on Floor, vokalistas Justinas Jarutis, jisai labai gerai pasakė, kad scena yra kaip šventa vieta. Nesvarbu, ar tu sergi, ar tau kažkas blogai, ar tu vakar ten išsiskyrei, ar į avariją patekai. Jeigu tu užlipai ant scenos, tu negali nieko kito daryti, kaip visą save atiduoti. Man tai yra būtent tai. Labai sudėtinga apibūdinti tą jausmą, bet iš dalies jisai panašus į tą, kai aš grodavau vienas kambarį. Ir viskas dingdavo ir būdavo tik tas, tai dabar tiesiog aš groju ne vienas ir ne kambarį.
Bet viskas dingsta vis tiek?
Viskas dingsta. Ir aš sunkiai galiu medituoti atsisėdęs, bet duokit man gitarą į rankas ir aš tada dingstu. Ir vat man tai yra meditacija. Ir tarkim, vat valandą laiko tą, kol aš būnu ant scenos, tai yra grinai šventas dalykas ir aš esu tame sraute ir niekas daugiau neegzistuoja.
Žinių radio klausytėms priminsiu, kad girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su gitaristu, psichologijos studentu ir sveikuoliu Edgaru Jakubausku. Kiek žinau, šiuo metu baigi psichologijos studijas. Ar žadi šalia muzikos turėti ir psichologijos profesiją, tarsi dirbti psichologu?
Aš manau, kad šiuo metu ne. Man psichologija davė labai gerus ir labai veiksmingus savęs pažinimo įgūdžius, tai buvo tikrai labai svarbus etapas mano gyvenime, bet šiuo metu neplanuoju. Gal vėliau aš suprasiu, kad o, aš galiu sujungti tuos du dalykus ir jie nebus atskiri, gal aš ten užsiimsiu muzikos terapiją ar dar kažko, bet šiuo metu aš džiaugiuosi tiesiog užsiimdamas muziką ir būdamas, jeigu galima taip įsireikšti, šone būdamas psichologas.
O kodėl apskritai ten stoji, jei jau tau taip patiko muzika, kodėl psichologijos čia tau dar reikėjo?
Aš manau, kad neįdamas studijuoti, tarkim, muzikos, aš išlošiau iš tikrųjų. Jokių būdų nesakau, kad tai yra blogai, tai yra iš tikrųjų labai svarbu, bet tai yra ne man. 4 metus ar kiek ten praleisti studijuojant muzikos, aš nepuoselėčiau savo stipriųjų pusių, o tiesiog bandyčiau kompensuoti už kažkokį trūkumą. Aš tai galiu padaryti savo laiku, man nereikia studijų.
Tai kodėl būtent tada psichologija? Supratau, na, muzika ne, aha, o tai kodėl psichologija?
Toks dalykas, kad aš skaičiau tą sąrašą, kur čia stoti, ir buvo ne. Gal ne. Ir vienintelis dalykas, kuris liko iš to sąrašo, buvo psichologija. Ir aš kai stojau, parašiau pirmu numeriu psichologiją, antru numeriu psichologiją į kitą universitetą ir viskas.
Dažnai žmonės toja psichologija, kas susitvarkyti
su savo problemomis.
Čia tau turbūt taip nebuvo, ar ne?
Vėlgi, kai tu esi tuo metu kažką darai, priimi kažkokį sprendimą, tu net nesi sąmoningas, kad tave įtakoja kažkokios jėgos, kad tu iš tikrųjų ten turi problemų. Tuo metu aš tikrai to nepasakyčiau. Bet vėlgi, žvelgiant atgal, tu supranti, kad iš tikrųjų galėjo būti, kad pastumėjo mane kažkokie mano neišspręsti konfliktai ir viltis, kad aš tuo galėsiu išspręsti. Ir iš tikrųjų taip, iš dalies tai buvo.
O dažnai pagauni, važiuoju, kad meluoji savo, ar stebi save?
Stengiuosi visiškai nemeluoti nei savo, nei žmonėms aplinkui. Yra toksai angliškai posakis, honesty is the best policy.
Nuoširdumas geriausia.
Jo, nuoširdumas yra geriausia politika. Ir jis toksai paprastas atrodo, kad tau galėtų močiutė tavo pasakyti ir toks, nu, tiesiog...
Vat, bet iš tikro tai labai sudėtinga.
Taip, paprasti dalykai yra patys sudėtingiausi, iš tikrųjų. Vėlgi šie metai man buvo toks virsmo laikotarpis ir vienas iš tų dalykų, kuriuo aš pasižadėjau sau ir pažadu kitiems žmonėms, kad aš tau nemeluosiu. Aš būsiu, tarkim, skausmingai atviras, bet aš nemeluosiu.
Pavyzdžiui, nes... tavo vakarienė visiškai neskani, taip
pasakysi. Jo, taip, labai gerai pastebėjai, kad nuo smulkių dalykų, nu, tarkim, ei, nu, neskani tavo vakarienė.
Nes, tarsime, gali žmogus įsižeisti, stengiasi, 3 valandas gamina.
Taip, jisai gali įsižeisti, bet jisai gali tada pagalvoti, gerai, reiškia, man reikia dar stengtis. Čia jau ne nuo tavęs priklauso, nuo to žmogaus, bet jisai gali tai pamatyti arba kaip problemą, arba kaip iššūkį. Ir įveikdamas tą iššūkį, jisai gali patobulėti tada. Ir jeigu tu jam visai mėluosi, kad, nu, tu taip skaniai gamini sriubą, nu, tu taip, o iš tikrųjų jisai labai neskaniai gamina tą sriubą. Ir jis gyvens mėlė ir jisai galvos tada, kad aš labai gerai gaminu, kam nors kitam pagamins. Ir tada jisai pasakys, ką tu čia man darai, čia kažkoks šlamštas. Man atrodo, mes labai dažnai bandom žmonės saugoti nuo skausmo, nuo įsižeidimo kažkokio, bet mes jiems darom meškos paslaugą, nes mes jiems nesuteikiam galimybės keistis ir tobulėti. Iš dalies čia yra mąstymas už kitą žmogų. Tu galvoji, kad tu geriau žinai, kaip jis sureaguos. Ir tai jau nėra gerai.
Ką tu darai situacijoje? Sakyk, kad nors paprašo tavęs paslaugos, na, kokia nors mama čia, nuvažiuok, man ten paimk iš parduotuvės paltą, kad tu neturi laiko. Ir ką darai, kad, pavyzdžiui, jeigu darytum paslaugą kitam žmogui, tu nori būti geras ir padaryt, bet kita vertus, tada tau neliks laiko kažkokiam suplanuotam darbam ir tu kaip ir išduosi save. Tai ką tu darai?
Nežinau, kam čia dėkoti, norėjau sakyti ačiū Dievui, bet nežinau, ar tai būtų teisinga, bet nu, tiesiog nori būti dėkingas. Tuo atžvilgiu, kad mano gyvenime yra žmonės, kurie labai gerai supranta mano užimtumą, aš iš tikrųjų labai užimtas žmogus ir netgi, kaip tu sakai, mama, jeigu paprašytų, mano mama yra visai tas žmogus, kur aš, jeigu pasakau, aš dabar neturiu galimybės to padaryti, aš padarysiu, tarkim, vėliau, jinai tikrai visai kas supras, bet tas momentas, kad tu išduosi save padėdamas kažkam ir tu nori kažkam padėti, giliau pažvelgiant, žmonės, kurie taip... bando visiems padėti pirmoilė, o tik paskui sau, aš tai vadinu tokio, žinai, žmogaus su ramentais efektas, kai tarkim jis daug žmogų einantis su ramentais ir jis pats vos paina, jis išlupčia ant vienos kojos, bet jisai pamato, kaip kažkas eina su dideliais nešuliais ir negali durų atidaryti. Ir tas žmogus puola, sako, ne, aš tau padėsiu, metą savo ramentus į šoną ir eina atidarinėti durų tam žmogui, nors tam žmogui gal net nereikia. Jisai gal net, tarkim, paklaus, nu, ko tu galvoji, aš nestiprus, negaliu atidaryti pas tų durų. Ir to pasieko jisai pats lieka ant vienos ko šlupčiat. Ir aš manau, norėdamas padėti kitam, tu turi visų pirma pažvelgti giliai save, paklausti, iš kokių paskatų aš čia bandau padėti, ar aš iš tikrųjų bandau užmaskuoti kažkokią savo baimę. Ir geriausia pagalba kitiems, kad ir kaip tai keistai skambėtų, bet aš tai to tikiu, yra visų pirma tapti stipriam pačiam ir tada tu tikrai galėsi to padėti. Žmonės, tarkim, keistai mane žiūri kai kurie, kai aš pasakau, kad nu, aš esu pirmoji eilėje savo gyvenime. Nes kai aš esu stiprus, kai aš darau viską, ko man reikia, kad aš būčiau pilnavertiškas kaip asmenybė. Aš iš tikrųjų galiu padėti kitiems, o nebūt to žmogum su ramentais, kuris meto jos iš šono ir aminos kojo šlupčia.
Bet nepradeda sąžinę graužti, jeigu kažkam nepadedi, kad tu esi savanaudis, žinai, tokie dalykai.
Aš esu savanaudis, aš to neslėpiu. Aš klausau kitų žmonių dabar, kurie sako, kad tu turi būti egoistas ir tik tais padėdamas savo, tu gali padėti kitiems. Yra du keliai, aš manau. Arba aš galiu neikti, sakyti, ne, ne, aš ne egoistas. Ir vat vėl kompensuoti kažkokį savo trūkumą ir pasirodyti geras, kad ne, ne, žiūrėk, aš padedu kitiems, aš juk ne egoistas. Ir meluoti ir savo ir kitiems, arba aš galiu pasakyti, taip, aš egoistas, bet aš savo tą egoizmą nukreipiu tokią linkmę, kad aš galėčiau tarnauti žmonėms.
Tai tu moki priimti visas savo emocijas taip, ir neigiamas ir baimę ir skausmą ir pyktį.
Aš stengiuosi priimti visą save, visas savo asmenybės dalis, nes aš ilgainiui išmokau per savo trumpą kol kas gyvenimą, kad tai yra bene vienintelis būdas būti laimingu. Tiesiog išdrįsti pažvelgti savo. Tas kertelės, kurios gal nėra tokios malonios. Ir pasakyti, nu, aš toks esu. Bet kai tu pasakai, aš toks esu, tu gali pasakyti tą kitą labai svarbu žinkį, gerai, va dabar ką aš su tuo darysiu. Nes kol tu nepasakai, kad tu esi ten egoistas, tol tu gali meluoti ir, nu, tu bėgsi ratais. Tada, kai tu pripažįsti, kad tu egoistas esi, ir tu labai daug skiri laiko savo, ir tada natūraliai, ne iš kalties, ne iš kažkokio pirštų rodymo, bet natūraliai tau gaunasi taip, kad, o klausyk, aš čia jau mėnesį, vat, tik mano darbai, tik mano muzika, tik mano mokslo, kažkaip nebuvau seniai su šeima, vat noriu aplankyti mamą, noriu, ir tu natūraliai tai padarai.
Dar pakalbėkim apie sveiką gyvenimo būdą, nes tave pristačiau kaip sveikuolį, tai papasako, kaip sveikai tu gyveni, kaip maitiniesi, ar valgai mėsą, ar nevalgai.
Valgau mėsą, labai mėgstu mėsą. Vėlgi čia yra tik mano nuomonė, neįsižeiskit vegetarai, bet aš manau, kad yra nenatūralu gyvenant mūsų klimato zonui, kur tokios atšiaurės žiemos yra nevalgyti mėsos. Aš gyvenu sveikai, nežinau, man atrodo, kad aš nieko stebuklingo nedarau, bet vėlgi tai dėl to, kad aplink mane žmonės mažas, bet aš kelis metus negeriu visiškai, visiškai nerūkau, nustojau pieno produktus vartoti, nes supratau ilgainiui, kad netoleruoju jų, dabar tą patį bandau su glitimu daryti. Tai toks baltymas, kur grūdinėse kultūrose yra. Valgau, gaminu pats. Aš kiekvieną dieną vaikštau pas daktarus. Pas 4 daktarus einu kiekvieną dieną. Daktaras mityba, daktaras miegas, daktaras judesys ir daktaras laimė. Ir tai yra tiesiog, vat, tu, ei, ilsėkis, miegok, valgyk. Tai nieko stebuklingo nėra, valgyk visą vertį maistą. Kas tau tinka, aš negaliu pasakyti, kas kam tiks. Aš tarkim pieno negaliu. Aš nuvažiavau į Suomiją, ten žmonės pieną su viskuo valgo, su žuvim, su mėsa. Kas tau yra visa vertis? Bet, nu, nevalgyk pusfabrikačių. Judėti labai svarbu, man yra be galo svarbu judėti.
Ką sportuoji tu?
Tai yra pratimai be išorinių kažkokių svorių, be išorinių treniruoklių kažkokių, vadinasi calisthenics angliškai, ir tai yra pratimai su savo kūno svoriu.
Na ir pabaigai, norėčiau, kad išrašytum truputį vaistų mūsų klausytojams. Mes jau šiek tiek kalbėjom apie tai, bet norėčiau, kad rezimuotum. Ar galėtum patarti žmogą, kuris nežino, ką nori veikti gyvenime, bet nori kažką daryti ir žino, kad dabartinė situacija jo netenkina. Tai kaip tam žmogui rasti aistrą, kaip rasti mylimą darbą?
Jūs žinot, tam, kam reikia dabar vaistų, jūs iš tikrųjų žinot ir jums nereikia, kad jums kažkas duotų kažką. Va, tarkim, jums nereikia, kad aš, ar koks daktaras, ar koks ekspertas jums kažką duotų. Jūs visą tai, ko jums reikia, turit savyje, tikrai, tikrai turit. Ir jums tai reikia tai priimti, neklausyti, ką kiti sako, neklausyti, kad, tarkim, tu iš to neužsidirbsi ir ta, čia nieko rimto. Ir tiesiog jūs kviečia kažkas. Aš tikrai žinau, kad kiekvieną žmogų iš vidaus kažkas kviečia, tik tais mes tą balsą išmokom nutildyti. Bet jums reikia tiesiog pasiklausyti to balso. Ir susitaikys to, kad jūs ilgą laiką nežinosit, kas iš to bus, bet tiesiog paklausyti to balso ir nueiti ten, kuris jūs šaukia. Ir aš tikiu, kad būtent tas balsas, kuris iš vidaus, kuris mus kviečia, jis jūs kviečia labai dideliam nuotykiui ir tas nuotykis yra jūsų gyvenimo prasmė. Ir jūs tikrai tą balsą girdit, bet jūs jį tildot. Ir jums tiesiog reikia paklausyti tą balsą ir pasiryšti žengti pirmą žingsnį. Ir tai bus tikrai fantastiškas nuotykis ir bus tikrai verta.
Nuostabu. Tai tikrai nuostabu. Tai ačiū tau, čia buvo gitaristas grojantis su tokiamis grupėmis kaip Freaks on Floor, Gijan, jau beveik metus kiekvieną dieną internetą keliantis po perdainuotą dainą, psichologijos studentas ir sveikuolis Edgaras Jakubauskas ir aš, Ieva Kazlauskaitė. Su laida Jaunas ir talentingas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų.